turunduse tulejoonel.
Alustame oma peateemaga ja loomulikult need, kes valdkonda teavad, saavad aru, et kui stuudios on sustineere, siis me räägime kindlasti vastutusest ja laiemalt siis ühiskondlikust vastutusest. Ja aprilli alguses avaldas sustineere Eesti 100 mõjukama ettevõtte põhjal sotsiaalse vastutuse raporti ja tõdes seda, et meil on veel kõvasti arenguruumi võrreldes muu maailmaga. Ja täna meil ongi hea võimalus Marko Silleriga rääkida selle raporti tulemustest ja sellest, mida siis päris konkreetselt ettevõtted ette peaksid võtma. Aga hakkame võib-olla natuke sealt tagantpoolt pihta, et miks see ühiskondlik vastutus üldse oluline on?
Me ise sustineeres mõtleme sedasi, et mida me näeme tegelikult täna on see, et on tekinud mingi ma nimetan ise seda selliseks laineharjaks, kus erinevad ühiskonna huvigruppid ootavad ühe rohkem, ootavad ühel poolt sellist läbipaistust avatust ettevõtetelt, tahavad näha, mis on nii-öelda eesriti taga, kuidas asju päriselt tehakse ja inimestele läheb korda see. Ja nad nõuavad, et ettevõtted siis ühe rohkem ka teeksid oma põhitegevust sedasi, et see oleks ühiskonnale positiivsema mõjuga. Et kuna me sellist laineharja näeme, et on tekinud, siis järelikult ärisektor ise peab ka mõtlema, et kuidas nad selle kõige suhestuvad, kuidas nad oma konksustelt üles leiavad ja kuidas nad nendele ootustele vastavad. Et eks need täpsemad drivereid on erinevad, et kui me vaatame siin tarbijabrändid Eestis, siis ilmselt nad tunnetavad, et täna meie tarbijad on nii-öelda ühiskondlikel teemadel tundlikumad, kui nad olid aastate eest. Järelikult ma pean ettevõttena ka suhestuma, kui me räägime eksportivatest ettevõtetest, siis selleks, et rääkida välisturgudel sealset ettevõtetega sama keelt, tuleb need teemad enda jaoks läbi mõelda, investorid hindavad need asju ühe enam ja nii edasi. Et on nii-öelda sellised driverid või orad, mis ettevõtteid panevad mõtlema need asjad.
Tahtsin just küsida, et me teame nüüd seda, et noh, see kaua räägitud milleniumi põlvkond, kes nüüd põhimõtteliselt vist peaaegu, et kogu põlvkonnana on nüüd kohe-kohe on kogu põlvkond meil tööjõuturul, eks ju, et kuna täna on sellised 19-20 ja siis see vanem osa seal kuskil 35, et umbes nagu see vahemik, et tänaseks kõik nagu aktiivsed tegijad. Kui palju on nüüd selle põlvkonna survet? Noh, need on nagu traditsiooniliselt selline, öeldakse nüüd eetiline põlvkond, eks ju, et kui palju selle põlvkonna survet on sellisele sotsiaalsele vastutusele?
Kui me jätame kõrvale sellised B2B suhted, kus siis üks organisatsioon nõuab teiselt, et teatud riskid oleks näiteks maandatud.
No, see on nagu elementaarne ärikultuuriseks.
Täpselt, et kui me selle jätame kõrvale ja vaatamegi sellist nii-öelda töövõtjaturgu, töötajate turgu, tarbijaturgu, siis jah, ma arvan, et see, ja see, mida me ka kuuleme täna, on nad siis turundusmüügijuhid, võib-olla personalijuhid eelkõige, et see põlgond jah, defineerib seda, ütleme, ootusi selle teema vastu, et kindlasti nad mõjutavad tugevalt.
Ma just mõtlen seda, et te võtsite oma uuringusse 100 mõjukamat ettevõtet. Kui paljud nendest 100 mõjukamast ettevõttest olid loodud selle milleniumi põlvkonna ettevõtjate poolt?
Hea küsimus, ma sulle nii täpselt sellele ei oska vastata, kui
kas
siis,
mõni oli? Täpselt, ma küsin pigem
kui niimoodi. Siis mõni üksik ilmselt. Et mille järgi me need 100 mõjukamat võib-olla on siia paras ka ära öelda, valisime oli see, et me võtsime siis möödunud aasta ettevõtete käibed. Eks siis noh, suures mõttes see, et kui palju inimesed ostavad nende kaupu.
Kus see alumine piir läks, millega top 100 sisse sai?
Jälle jään sulle vastuse võlgu paraku siin.
Ja 100 miljonit umbes sealtkandist. Et need, kellel olid umbes rohkem kui 100, need enam vähem võisid sisse pääseda.
Ja teiseks võtsime siis töötajate arvu, et tööl veedame palju aega. Me vaatseme kokku, et need top 100, siis, kes lõpus kokku said, annavad tööd umbes 80 000 inimesele. Mõned on neist väljaspoolt Eestit, aga suures plaanis on et siis eestlased, Eesti maalased. Kui me liidame siia juurde nende perekonnad, vahetud perekonnad, siis ilmselt noh, väga jämedalt viiendik võib-olla natuke peale Eesti maalaste elu need ettevõtted mõjutavad. Et see tõttu me mõtseme, et neil peab see nii-öelda roll olema, võtta siis ka see vastutuse ja tagada see nii-öelda ühiskonna ootustega kooskõlas tegutsemine. Et sealt tuli see mõjukus, kui palju jah on neist nii-öelda nõnda uue põlvkonna ettevõtete või ettevõtjate loodud, siis pigem jah, kui siis mõned üksikud kui sedagi.
Palju seal see jagunemine oli rahvusvahelised ettevõtted, ehk siis rahvusvaheliste kontsernide omanduses olevad ettevõtted versus Eesti nii-öelda oma algatusel või nii-öelda Eesti kapitalil põhinevad ettevõtted?
Enam-vähem pooleks.
Okei. Okay. Kas sealt ei või tulla seda, et, et kuna need ettevõtted suure tõenäosusega, vähemalt need Eesti kapitalil olevad, on kõik mitte loodud nüüd selle milleniumi põlvkonna, vaid nagu noh, kas siis eelmise või isegi üleeelmise põlvkonna ettevõtjate poolt, kui palju on seal seda suhtumist, et kuulge, lõpetage ära, et rääkiks nagu olulistest asjadest, et mis ühiskond ja mis vastutus, et meie ülesanne on kasumit teenida inimestel õigel ajal palk, pangakontole maksta, teha, no ma ei tea, puhast äri, et mida te meilt veel ootate?
Ma arvan, et see fundamentaalne äriseelskond peabki olema pragmaatiline, et selle vastu, selle vastu ma üldse vaielda ei tahagi ja nii see peabki olema, et, et ega, ega kasumi, kasumlik olemine, kasumlikult tegutsemine on ju mõnes mõttes selline üks fundamentidest, maksta palk õigeaegselt, teha äri ausalt, jällegi ma arvan, et see ongi ka ju suur osa sellest vastutusest, eks ole, aga küsimus on see, et kas ma nüüd kuidagi nii-öelda vaatan täiendavalt, et milline mu ühiskondlik roll on ja kuidas ma saaksin oma inimeste jaoks natuke täiendavalt rohkem teha, et et kui sa küsid, kui palju seda seal on või kui palju seda, ütleme, vastu töötamist sellisele mõtteviisile on, siis ma arvan, et üks vastustest on see, et seda on üha vähem just seetõttu, et tunnetatakse seda driverit. Ja ma arvan, et üldine selline ärikultuuri arusaam nende teemade osas on muutunud, aga jah, kindlasti valitseb seal sellist nii-öelda seisukohta, nagu sa täna ütlesid, et kuulge, me ju teenime kasumit, mida te mult veel ootate. Et ma arvan, et see mõnes mõttes tuleneb ka sellest, et kogu see teema on natukene nagu ka, ma ei tea, kas ülemüstifitseeritud või see, ta on nii-öelda pealt näha hästi laiali valguma, eks ole, mis me räägime ühiskondlikust vastutusest, et kus see minu selline fookus siis peaks seal olema, et me ise arvame, et see esimene küsimus, mis iga ettevõtte peakski lahendama, on see, et tuvastame ära, millist käitumist mult huvigruppid ootavad, punkt üks. Teiseks, kas ja kuidas erinevad ühiskondlikud sellised probleemid või kitsaskohad minu äri täna ja tulevikus mõjutavad selline tuleviku vaatav pilk. Ja kolmandaks, mis on siis minu enda ettevõtte strateegilised eesmärgid, minu inimeste tugevused, et kui ma need kolm nii-öelda analüüsikest läbi teen ja sealt sellise ühisosa leian, siis ma arvan, et enamasti selline ühe ettevõtte teravik, kus ta siis oma sellise ühiskondliku mõju ja rolli ja vastutuse juhtimisel peaks panema, sealt selgubki.
Mitmendal hulgal prioriteetide hulgas see analüüs võiks ühel juhil olla?
Kui me võtame sedasi, et mõnes mõttes selline analüüs viib just selleni, et sa suudad juhina tegeleda nende teemadega, mis näitavad sinu ettevõtted sellisest läbipaistvast küljest ja see läbi siis tekitavad usaldust su ettevõtted vastu. Siis kui ma mõtlen siin paari väga värske uuringu peale, mida siis olgu selleks siis KPMG oma Global CEO Outlookis või Edelman Trust Barometer, mida siin iga-aastalt välja antakse, et kui ma mõtlen, mida seal on nii-öelda tulemustena presenteeritud, siis just selline usalduse tekitamine CEO-d ise ütlevad, et on nende top kolme prioriteetide hulgas. Et kindlasti ma arvan, see teema, millest me täna räägime, üheks selleks need väljundiks on selline usaldusväärsem kuvand, usaldusväärsemad suhted need sihtgruppidega.
Ja tegelikult võib täitsa teha ka nii, et alustame sellest ja siis võtame kõik ülejäänud teemad.
Ma niimoodi nagu ei oska öelda selles, et kui me sa ennem küsisid nende uue põlvkonna ettevõtjate kohta, et ma arvan, et väga palju te nende äriidee tegelikult juba ongi loodud sellise, noh, kas nüüd otse nagu maailma muutva idee peale, aga selge sellise ühiskondliku kasu teeniva idee peale võib-olla rohkem kui need noh, nõnda nimetatud siis vanakooli või traditsioonilised ettevõtted, et noh, seal on nagu raske öelda, mis tuleb enne, mis tuleb pärast, et see ärimudelis DNA-sse ongi see sageli sisse kirjutatud, et noh, võtame siin mingid ettevõtluskonkursside ajujahi või muude nii-öelda ideide, siis noh, mulle tundub seda trendi jälgides, et üha iga aastaga on üha rohkem sellised ideid, kus ta ongi palgusest peale DNA-sse sisse kirjutatud. Et jah.
Väga tore. Räägi, missugused need ühiskondliku vastutuse kajastamise kanalid peaks ühele ettevõttele olema? Ütleme nii, et see tuum sai paika. Noh, me saamegi aru, et meie jaoks on olulised meie töötajad, meie jaoks on olulised meie kliendid, meie jaoks on oluline meie keskkond ja tegelikult ka see, et nii-öelda need inimesed, kes meie juurde töötavad, et ka nende, noh, ma ei tea, pered tunneksin ennast hästi. Ütleme nii, et see oli see pisike kast, kuhu me nüüd raami tõmbasime, ütleme, et kogu maailma päästa ei suuda, aga tegeleme sellega. Ja. Mis kanaleid võiks ettevõtte kasutada selleks, et selle kohta mingit infot anda?
Ma korra veel tulen su selle kirjelduse juurde tagasi, et kuidas see fookus paika sai.
Just mõtlesin, kas midagi olulist ei puudu.
Ei jäänud puudu, ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et ma arvan, et see kogu maailma päästmine ei peagi olema ju see alati see eesmärk, mille nimel töötada, et eks ta jääbki seda hoomamatuks, et lõpuks kõik hakkab pihta sellest sinu toote ja teenuse vastutusest, et see toode teenus seda kannaks, ettevõttel oleks juhitud ausalt eetiliselt inimesed, kes on kõige lähemal siis koheldud hästi, et eks see maailma päästmine tuleb sealt edasi ja noh, seetõttu kui hakata sellisest ringist pihta, siis ilmselt on seda kasu ka lihtsam enda jaoks näha, et aga kui tulla nende kanalite juurde, siis ma arvan, kõige lihtsam vastus on see, et seal, kus sihtgrupp liigub, et ega ei pea ju leiutama mingisuguseid uusi kanaleid, et jah, kui me sellest uuringust räägime, mida me ise tegime, siis me seal võtsime jah, aasta aruanded aluseks ja seda hästi lihtsalt sellel põhjusel, et see tundus olevat kõige selline objektiivsem formaat või vorm, mille alusel siis erinevad ettevõtted hinnata, et oleks see nüüd hästi subjektiivseks nende, ma ei tea, sotsiaalmeedia kommunikatsiooni hindamine näiteks. Et see oli see põhjus ja noh, teistpidi eks ole sellised aasta aruanded kindlasti on ka, ma arvan, ühel pool peegeldavad ka kogu muud kommunikatsiooni, et olla siis selline kogu aasta kokkuvõttev mingisugune infokogum, et muidu ma arvan, et jah, see, need kanalid, kus see sihtgrupp liigub, võibolla kaks asja, mis siit välja tuua, on see, et eks üha rohkem liigub selline oma ühiskondliku vastutuse kommunikatsioon, mulle tundub ka toote põhiseks, et hakatakse oma põhitoodete ja teenuste läbi kommunikeerima neid teemaseid, et noh, näiteks Rimi, kes on siin saanud viimasel ajal palju tunnustust oma sellise ühiskondlikult hooliva ja ka töötajatesse panustava tegevuse eest, siis noh, nemad on ju oma poodidesse, eks ole, sisened Rimi kauplustesse, siis vähemalt mingi aeg neil oli seal nendel väravatel, mis avanesid, oli ilusasti kirjas, et mille eest nad seisavad ja millest see nende vastutus väljendab, eks ole, või kuidas nad sellest on tunnustus saanud. Et eks ta liigub selline tarbijal lähemale, ma arvan, see, kellel on nagu midagi rääkida, et see on võibolla üks selline tähelepanek. Ja noh, teine asi, kui me räägime hästi puhtalt sellisest reklaamidest, siis kui vaadata ka maailma reklaamiauhindu siin viimastel aastatel, siis Eestis me seda võibolla väga ei näe, aga selle asemel, et reklaamida ju seda, et mul on äge toode, millel on sellised teised kolmandad omadused ja hetkel on veel soodusind, et tule osta minult, siis ju reklaamitakse oma brändi ja sageli just läbi sellist ühiskondlike teemade võtme, et inimestele läheb see korda ja nagu ma ütlen, siin mitmed reklaamiauhindade konkursid on ju näidanud, et sellised reklaamid nopivad sealt sageli kõrgeid tunnustusi, et eks neid hakkab Eestis ka tulema üha rohkem.
Minust täiesti õige. Ma tahtsin seda aastaraamatule kommentaariks öelda, et minust aastaraamatud või aastaaruanded, et mul on küll jäänud Eestis mulje see, et kirjutatakse täpselt nii vähe kui võimalik. Et kui pörs nõuab, siis kirjutatakse seda, mida pörs nõuab, aga peaaegu, et mitte grammigi rohkem, muidu ta on selline ilus, kena pildiraamat ja mulle tundub, et võrreldes näiteks Skandinaavia riikidega, kus on traditsioon, noh, et see ongi nagu aasta ülevaade ja seda tehaksegi nagu põhjalikult ja kajastatakse eelmised aspekte, siis noh, olles Eestis üsna palju olen aasta arvulnetega tööd teinud, eks ju, et üsna palju siit lugenud, siis pigem on ikkagi see, et see esimene osa võetakse kuskil copy-paste'ist ja vahetatakse võrreldes eelmise aastaga paar numbrit ära ja keegi väga sinna ei süvene, peas, et saaks numbrit paika ära esitatud. Noh, loomulikult, kui ma vaatan suurettevõtteid, võib-olla seal on see suhtumine nagu teine, eks ju, või see lähenemine teine, aga väga paljude väikeettevõtete ja noh, nagu puhul on see pigem selline, et saaks kuidagi ära tehtud, et niuke ristike kirja, et seda võib-olla ei võetagi isegi kui sellise infokanalina.
Nõus, ma olen suga igati nõus ja nii ta ilmselt on, et seda ma ütlesin ka ennem, et noh, me ei arva ka, et see aasta aru on nagu selline nüüd number üks ja kõige olulisem kanal enamus juhtudel. Jah, on nagu teatud sihtgruppid ja teatud kontekstid, kus ta muutub oluliseks.
Absoluutselt.
Kui me räägime oma ettevõtte presenteerimisest võimalikele rahastajatele investoritele, siis ta on kindlasti üks keskseid infokand. Et täna me kuuleme juba rohkem ka personalijuhtidelt, näiteks kuidas intervjuule kandideerijad, otsides ju ettevõtte kohta tausta eelnevalt, käivad, loevad kõik võimalikud kohad läbi. Sotsiaalmeedia, koduleht, samamoodi aasta aruanded, eks ole. See on see lugu, ütleme koht, kus ettevõtte saab enda kohta lugu rääkida. Noh, kolmandaks ma arvan, kui me vaatame ka sellise kriisikommunikatsiooni juhtimise osas, et kui mingi jama on kokku keeratud ja on vaja ennast õigustama hakata, et eks siis ju Eks siis need survegruppid või need väljapahandatud gruppid, nende jaoks on see nagu üks kanal, kus nad siis need otsivad ka ilmselt infot, et kas see ettevõte, kes on mingisuguses skandaali sattunud, nende vastu siis, kas nad on varem annud teada, kuidas need teemasid on juhtinud, need riske minimeerinud ja nii edasi, et vastupidi ettevõttele siis võimalus nii-öelda näidata tagantjärgi, et näete, et me jah, praegu juhtus, eks ole, aga me oleme, ma ei tea, viie aasta jooksul teinud juba parima, et minimeerida neid riske näiteks, et küll jah, ma arvan, et teatud juhtudel see aru on, kui ka selline võiks olla selline kanal, aga jah, muidugi, kui me vaatame ka meie enamus ettevõtjaskonda, väike ettevõtted, mikroettevõtted, siis noh, et aruanded ongi väga õhuksed ja ilmselt see ei olegi see koht, kus sa nagu alati pead nagu liiga pikalt ja liiga palju kirjutama. Suurettevõtete puhul ilmselt on ta jah, veidi teismoodi ja noh, lõpuks oleme me kogu aeg öelnud, et eks see asi liigub üha rohkem veebi, videosse ja muudesse sellistesse interaktiivsetesse kanalitesse, et ei pea ta ilmtingimata olema seal aruande formaadis. Ja noh, teises, kui me räägime ka suurettevõtetest, ega ka seal see aruanne ei pea olema pikk ja igav 150 leheküljeline PDF, kus on nagu äärest ääreni joondatud tekst ja puudub igasugune visuaal, et otse vastu pidi need samad Põhjamaade ja Lääne-Euroopa ettevõtete näited, mis ise ütlesid, et noh, nad on sellised mõnusad aastaraamatu formaadis lugemised, kus see ettevõtte räägibki sellise narratiivi oma tegevusest ja kinnitab siis seda ilusat juttu ka andmetega, et ma arvan, see on nagu oluline, et ta ei jääks ainult selliseks ilusaks narratiiviks, sest et siis on seda nii-öelda raske uskuda lugejatel, vaid just see nii-öelda andmetega kinnitamine ja faktidega täiendamine.
Kui kehvad meie Eesti ettevõtted siis olid võrreldes teistega? Kas meist on veel kehvemaid, pean ma vist küsima ka siia juurde?
Ma ei tea, mina nüüd nagu niimoodi seda kuidagi lähtekohta siia ei püstitaks, et kui kehvad või mitte, et eks me peame endale andma ka aru sellest, eks ole, kust me tuleme ja milline see meie ettevõtte kultuuri ja võtame ettevõtluskultuuri areng on olnud ja ma arvan, et noh, teiselt poolt see, ütleme, äriettevõtete, suurettevõtete selline avatuse läbipaistvus vahet pole, kas siis oma aasta aruannetes või üldse kommunikatsioonis sellistel ühiskondlikel teemadel, see peegeldab kindlasti ju üldist sellist ühiskonna küpsust. Et olles ise varsti pea 10 aastat neid teemasid erinevates rollides jälginud, kuidas äriettevõtted kajastavad, räägivad ühiskondlikel teemadel, siis noh, selgelt on siin nagu küpsemine toimunud ja üha rohkem ettevõtteid üha sisukamalt, tuumakamalt seda asja teeb. Jah, täna kui me vaatame nii-öelda seda sama konkreetselt meie uuringut, siis me ise siis tõmbasime sellise noh, piiri, kus me ütlesime, et sealt ülesse poole on meie hinnangul juba sellised head, tugevad, ütleme teadlikult kokku pandud aasta aruanded, mis kajastavad neid teemasid, tõmbasime selle piiri siis umbes 50% peale. Et mida me seal vaatasime? Vaatasime viite teemat. Esiteks, kuidas ja kui palju nad kajastavad erinevaid selliseid juhtimise, governance, võib-olla eetika läbipaistuse küsimus üldiselt. teiseks toote ja teenuse vastutuse küsimusi, et kas ja kuidas seal on kirjeldatud siis toodete keskkonnamõju, ohutustarbijate, kvaliteedi küsimused. Kolmandaks oma töötajate kohtlemine kõige laiemas mõttes. Neljandaks keskkonnamõju, on ta siis tootmine või teenusettevõte. Ja viiendaks siis alles see, et milline on selle ettevõtte täiendav ekstra panus kuidagi tagasi kogukondades ühiskondadesse, mida me sageli mõistame sellise toetustegevuse all. Ja analüüsisime jah siis seal, kui palju teemasid nad olid kajastanud, kui põhjalikult, kas seal olid ka andmed või lihtsalt ilus jutt ja 50% meie metoodika järgi siis panime selleks piiriks, 14 ettevõtted sellest top 100 said sealt üle, nii et me võime siis niimoodi öelda, et 14% meie suure ettevõtetest selliseid häid raportid välja annavad. Sinna 100 hulka ei jõudnud paljud, ütleme mitu ettevõtted, kes me teame, et Eestis teevad, sellised aru on, et nad lihtsalt ei olnud selle need valimiseas, et eks meil nagu selle uuringu idee oli kõrvutada Eestit natukene ka välisriikidega, me ei saa seda nagu päris üks ühele teha, kuna metoodikad ilmselt on erinevad, aga see sama enne mainitud KPMG teeb siis globaalset uuringut, üle 2 aasta võtavad siis, meil on seal viimane kord oli vist 45 riik oli valimis, 100 suurimat ettevõtted igast riigist käib alusel, et ütleme, võrreldav valime meie omaga, et uurivad siis, kui paljud seal eri riikides siis ettevõtted kajastavad neid teemasid ja nemad on seal öelnud, et keskmiselt kusagil ütleme 70% siis suurimatest teevad seda, et kui me vaatame meie põhi väliskaubanduspartnereid siin Soome, Rootsi, Norra, Holland, Saksamaa, siis seal on ta ikkagi 80 plus seal Põhjamaades 90 liigi, eks ole, et Venema tegelikult samamoodi, eks ole, suured ettevõtted, et ka seal läheb umbes samasse kanti, et siin ongi see, kus ma ütlen, et ma julge niimoodi öelda, nagu sa päris ütled, et kui kehvad me nüüd oleme, aga jah, kui me vaatame seda nagu vahet, et mis on meie ettevõtetel võrreldes siis väliselt ettevõtetega, siis jah, siin on ikkagi teatud selline siin on numbrites erisus sees ja see võib olla üks oht, kus me välisturgudele minnes räägime nendega, või ei saa öelda, et me räägime erinevat keelt, aga me jätame kasutamata ühe võimaluse rääkida ühist keelt, ma ütleksin. Ja teine see, mis see KPMG uuring ka välja toob, on see, et mis iganes sektori sa võtad, siis maailma ikkagi suurfirmadest ja vähemalt 2/3, mis iganes sektoris väga teadlikult räägivad nendest teemadest, et selge see, meie ettevõtted on ka väiksemad, aga siiski teatud kohtades me ju läheme konkureerime välisturgudele nende suurtega, eks ole, et seal kohe me jääme nii-öelda ühes osas jääme neil alla, eks ole, et ma ise arvan just, et selline ütleme ühiskondliku poole ja kuidagi sellise organisatsiooni kultuuri rääkimine võiks just meie väikese ettevõtteid näidata, et me tegelikult oleme sisukad, et pigem näha siin võimalust. Et jah, selline vahe on võib-olla vastatus see küsimusele.
Kuidas me ülejäänud Ida-Euroopaga suhestusime? Need, kellega meil, kui sa ütled, et meil on taust erinev, ongi võrreldes vana Skandinaaviaga,
seal on see vahe mõnevõrra väiksem, et ole suuringus, mida ma siin tõin võrdluseks, võib-olla ka kõik ei olnud, eks ole, et ma ei saa võrrelda seal letlaste leedukatega, aga seal poolakad, slovakid, tšehid, et eks nemad on seal, ütlen hetkel nagu peast, aga ma arvan, et suurusjärgus seal kuskil 4-60% vahel, et suur ettevõtetes, kes neil räägivad, et seal ka väike vahe on, ilmselt osa oma rolli mängib veidiga see, et seal lihtsalt ka organisatsioonid on veidi suuremad, et juuda seal tuleb kiiremini peale. Eks?
Minu küsimus siin on see, või isegi mitte küsimus, aga mõttekoht, ma mäletan, kui ma 90. alguses Rootsis koolis käisin ja siis üks õppeainetest, mida meil, mäletan, kas see oli konkreetselt raamatupidamine või mingi finantsanalüüs või mis iganes, mida meil õpetati, oli siis see, et kuidas teha keskkonna raamatupidamist. Mäletan, kuidas me ajasime taga mingid järve pindalaid ja mida iganes seal taga pead ajama. Üsna suur keemia, mina seda väga korralikult selgeks ei saanud, aga igal juhul see oli vähemalt see, mida igale nagu inimesele, kes õppis ärijuhtimist Rootsis ülikoolis, esimesel kursusel täiesti kohustuslikuna õpetati. Et vähemalt see tunne, et peabki nii tegema ja see metoodika on selline. Sellest on nüüd hea mitukümmend aastat möödas. Kuidas Eestis meie haridustasemega on? Kas meile tegelikult ka koolis seda õpetatakse?
Hea küsimus. Minu selline info või arusam sellest on kuidagi vastu oluline, et ma ühel poolt olen näinud ja olen ise käinud ka üksikud sellised kas siis külalistunde või kursuseid tegemas erinevates kõrgkoolides, kus räägitakse nendest teemadest. Samas jälle olen kuulnud siin näited sellest, kus nii-öelda, kui me hüppame sealt ärieetika kursusest näiteks välja, siis jällegi teistes ainetes võib-olla see mõtteviis nii tugevalt integreeritud ei ole. Et ma arvan, et eks see lõpuks peegeldab ju ka sellist meie õppejõudude tausta, on nad siis praktikud või akadeemikud, et kust tulevad nemad, mis on nende aru saam, et lõpuks nad ju jagavad enda sellist kogemust ja mõttevaailma, ma arvan, selle eelkõige.
Absoluutselt. Et see pigem see küsimus ju ongi, et kas küsimus on selles, et me seda ei väärtusta või selles, et me peame seda kõike enesest mõistetavaks või meil puudub siis oskus kuidagi nagu mõistlikult, noh iga üks ei, me ei arva, et üks tavaline ettevõtte raamatupidaja peab mingit süsteemi nagu looma selles suhtes, et kuidas nüüd numbritega mingisugust, ma ei tea, keskkonnamõjude bilantsi kokku panna, eks ju, et sa ikkagi õpid midagi kelleltki, et noh, pigem on ka see, et kus need muutused üldse tekida saavad.
Üks mõte, mis mul seda sinu küsimuste kommentaari kuulates tekkis oli see, et ma arvan, et jah, meil puudub kuidagi oskus saada sellest temaatika või teemade ringist aru, mulle tundub, et seal on mingisugust sellist ühel poolt üle müstifitseerimist, teisel poolt jällegi hästi piiratud arusaama, et ma arvan, et eriti nagu sõnapaari vastutustundlik ettevõtlust, aga mida ma ise nagu kangesti tahaks nagu vältida, sest see kõlab kuidagi nii absoluutselt. Et eriti selle sõnapaari taga on ma arvan hästi palju võrdusmärki sellise mingi ekstra tegevusega, toetustegevusega, et kui mul aega raha üle jääb ja läheb hästi ja majandus läheb hästi ja noh, et siis ma võin midagi minna toetada ja teha, eks ole. Et see, millest me ju tegelikult räägime, on see, et kõik hakkab pihta sinu sellisest tooted, teenuse vastutusest, mis on selle mõju, kuidas ma käitun oma töötajatega, klientidega, kas ma olen tarnahelased riskid ära maandanud, et ma ettevõtte oleks ausalt eetiliselt juhitud, et noh, me tegelikult ei saa öelda, et meie ettevõtetes nende teemadega ei tegeleta, kindlasti tegeletakse, tahetakse inimese hästi kohelda, äriajad ausalt eetiliselt, eks ole, kindlasti tehakse seda, küsimus on jah selles, et kui nagu süsteemne see lähenemine on, et ma arvan, et teatud olukordades selline süsteemne lähenemine võiks anda sellele, kõigile sellele lihtsalt lisaväärtust. Et sa suudad, et noh, kui su ettevõtte suudab öelda, et need keskkonnaküsimused või töötajatest hoolimise küsimused ja ühiskondlikud teemad on minu äri arengu seisukohalt olulised, siis kui sa nendele teadlikult tähelepanu pöörad, suudad süsteemselt terviklikult läheneda, siis sa ilmselt lõikad sellest ka rohkem kasu, kui tehes neid lihtsalt niimoodi talupoja mõistuse kohaselt, mis on ju ka ühel poolt okei, aga see läheb nagu teatud potentsiaal, ma väidan saavutamata.
Räägi mulle, kes need top 14 olid, kes teie latist üle panid või too vähemalt mõnigi näide, et me oskaks minna ja otsida nende aastaaruandeid.
Seal oli kolme tüüpi ettevõtteid, kes paissid teiste hulgas silma ja ilmselt on seal ka üpris selged põhjused, aga esiteks olid siis osad börsiettevõtted. Suurematel börsiettevõtetel on teatavasti kohustus nendel teemadel raporteerida oma aasta aruannetes. Noh, seal me oleme ise mitmetega nendest töötanud ja näeme ka, et saaks teha lihtsalt ja on ka neid, kes nii-öelda linnukese kirjasaamiseks teevad nii miinimum tasemel ära kui saab, aga on teised, kes siis tahavad ja näevad väärtust, et kui ma juba teen, siis teen veidi põhjalikumalt ja võidan sealt ise rohkem. Teiseks olid riigiettevõtted. Riigiettevõtted üldse paissid silma, need, kes sinna 100 hulka jõudsid, need oli kokku vist 5, et nendest 3 jõudsid ka siis selle üle 50% lävendine selle topi hulka, mis minu jaoks oli hästi positiivne, mis ei oska öelda kas üllatus, aga positiivne fakt lõpuks, et nad seal olid paissid silma, samas jahelegi 2 tükki, kes seal olid nii-öelda pigem lõpupoolet, et ma riigiettevõtetest tundub kuidagi see ebaühtlane see asi, et vaadates ka neid ettevõtteid, kes jäid välja sellest valimist, siis ma tean, et seal on nagu tublisid ettevõtteid, kes üpris avatult räägivad nendest teemadest, aga on neid, kes pigem hoiavad eemale nagu tulest, eks ole. Ja kolmandad, kes seal siis topi seas olid finantsettevõtted. Et jah, küll hetkel siis nii-öelda välis Põhjamaade pangad siis eelkõige Eestis, et jah, võib-olla selline oli see ring, eks ole, et noh, börsikatest, kes seal etteotsa...
Kes kõige esimene oli?
Ja, me ei ole
no tegelikult... või no top kolm või no kes seal...
Börsi ettevõtetes seal Tallinna Vesi kindlasti on see, kes võibolla on olnud ka selline, noh, kui me võtame puhtalt sellist aruandlust, me ei läinud selle analüüsiga, ütleme, sisulisse nende teemade juhtimist sisse, me ei jäänud hinnangud, kui hästi tegelikult asjad on. Et kui me räägime puhtalt aruandlust, siis Tallinna Vesi ilmselt on olnud selline liider Eestis juba pikemat aega. Et nemad olid kindlasti seal eesotsas Nordecon, Merko olid need, kes seal börsikatest veel nende silmapaissid, riigiettevõtetest olid siis jah, seal Elering ja riigikinnisvara näiteks. Ja võibolla üks, kes siis oli selline kuidagi selle mustri väline, kes sinna etteotse jõudis ja on tublimalt neid teemasid ka Eestis sinu pildile tõstnud, oli see sama Rimi, kelle näitet ma enne juba tõin. Et mõned näited, Tallink grupp kindlasti, eks seal oli selle eesotsa see Tallinna kaubamaja grupp ka veel siis börsiamadest.
Väga tore. Suurepärane, aitäh selle sissevaate eest ja nüüd kallid kuulajad, minge siis palun googeldage neid aastaaruandeid või minge äriregistrisse, sealt on nad kätte saadavad ja vaadake läbi, kuidas peab aru andma.